dua ya tatu wana Umar radhiyallahu anhu annahu kana yakulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisema wakati wa kuswali, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, yani umetakasika ewe Allah, wa bihamdika, na shukrani njema zote unastahiki wewe, wa tabaraka smuka, na jina lako limetukuka. Wa ta'ala jadduka, yani manake na utukufu wako umeinuka, ni wa hali ya juu kabisa, na pia naam utukufu. Kwa hivyo jadd hapa manake ni utukufu. Wala ilaha ghairuka, na hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe ama sipokuwa wewe. Rawahu Muslim bi sanadin munqati'in, lakini sanadi yake ni munqati. Wadala kutniu mausulan wa huwa mawkuf. Kwa hivyo isnadi munqati, inqita'u sanad ni miongoni mwa aibu za isnadi, ama mambo yanayofanya mpaka isnadi iwe ni dhaifu. Na katika isnadi huwa maana yake ni kuwa wale ambao wamepokea isnadi, wale maruwat, kuna mmoja ambaye hayupo katika ile isnadi. Sasa tumejuaje hayupo na hali ya kuwa hakutajwa? Ni kwa sababu ya kuwa kuna gap imetokea hapo. Mfano ni kuwa mtu apokee hadithi, na huyo mtu tunaona kuwa mpokea hadithi kwa mwingine ambaye hawakuwahi kuishi zama moja. Sasa hapo tayari tunajua kuwa hapo kuna gap, maana kuna inkifa. Kwa kuwa wewe umesema kuwa mpokea hadithi kwa huyu, na huyu ambaye unamtaja alikufa mathalan mwaka wa 1990, na wewe umezaliwa mwaka wa 2000. Sasa umepokeaje hadithi kwake? Kwa hapo kuna inqitaa. Maana yake hakuna nini? Communication hapo. Unaelewa? Sasa ikiwa imekatika, inaitwa inqitaa. Kwa hivyo hapo katikati lazima kuwe kuna mtu mwingine ambaye anapokea kwa yule, kisha ukapokea kwa huyo. Sasa ikiwa hadithi kwa hivyo, ina maana kuwa tayari na shida. Wadaraqutni, lakini Imamu Daraqutni ampokea hadithi hii ikiwa ni mausuli. Sasa tunaona kuwa rawahu Muslim bi sanadin munqati'. Sisi kama tumeelewa hapo. Maana yake Imam Muslim amepokea, lakini alipokea hadithi yake ambayo amepokea hii, alipokea na isnad yake nini? Kuna mtu ambaye hakutajwa. Kisha adala kutniyun akaipokea. Na alipoipokea yule ambaye katika ile riwaya ya Muslim hakutajwa, hasa katika riwaya ya Daraqutni akatajwa. Kwa kumaanisha nini hapo? Kumaanisha kuwa hii ndio sababu huwa wanasema kuwa hivi vitabu viwili vya Bukhari na Muslim ni vitabu vya hadithi sahihi. Kumaanisha kuwa tunaweza kuona hadithi ambayo ina illa. Illa ambayo unaweza kusema kuwa sasa hapa ile inafanya paka hadithi dhaifu. Kumbe ile illa si illa ya kufanya hadithi dhaifu. Kwa sababu ndio sababu katika masala ya illa wanasema kuwa illa qadiha. Naelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna illa ghairu qadiha. Ani ikiwa mathalan tushukulie mfano wewe umpokea hadithi kwa huyu, na huyu ampokea kwa huyu, na huyu ampokea kwa huyu, hasa ni sanadi hiyo. Sasa ikiwa wewe utasema kuwa umpokea hadithi kwa huyu, kuna nini? Inqitaa hapo, kwa kuwa huyu hakutajwa. Lakini sasa uzuri ni kuwa wewe ukisema kuwa nimpokea hadithi kwa huyu, usipotaja huyu, hiyo hadithi itakuwa ni dhaifu baada ya kuchunguzwa. Vipi? Manake yule ambaye hukumtaja itabidi tuanze kumtafuta nani. Hata tukishamgundua ni huyu, kisha tukamwona kuwa huyu hana shida, itakuwa ile hadithi yako haina shida pia. Kwa sababu gani? Ana umemficha, hukumtaja mtu ambaye umewacha kumtaja kwa sababu ya kuwa labda ungemtaja angaribu hadithi. Lakini lau kama utasema kuwa hadithi mpokea kwa huyu, kisha huyu tuanze kumtafuta, tukimpata ni huyu, tujue kwa kumbe huyu hadithi zake huwa zichukuliwi, ndio sababu hukumtaja. Sasa tatu tunajua okay, kumbe wewe ukipokea hadithi kwa watu ambao ni madhaifu unawaficha. Sasa ina maana kuwa hadithi zako ni dhaifu. Tumeelewa ndio? Sasa ndio sababu ile hadithi ya Muslim ameipokea kisha hakutaja mtu. Kisha ikaonekana mara pengine yule mtu ambaye Muslim hakumtaja ametajwa. Na ikaonekana kwa yule mtu kumbe ni mtu yuko sawa. Sasa hapo Muslim anakosa gani? Hana kosa. Kosa gani? Kwa sababu yule mtu leo kama angefichwa na kuonekana kuwa amefichwa kwa sababu ubaya wake, hasa ingekuwa ile hadithi ina mushkili. Kosa gani? Kumbe tulikuwa tumemfichiwa ubaya ili ndio tusigundue alafu tukadhoofisha hadithi. Lakini kumbe amefichwa na kisha alipoonekana akaonekana kumbe hiko safi kabisa, basi kumbe mambo yako sawa. Sasa ndio sababu ya kusema kuwa rawahu Muslim munqati, lakini katika isnadi ambao kuna mtu ambaye hakutajwa. Lakini Imam Dalakof nakaja akapokea hadithi hiyo ikiwa isnadi imeungana vizuri kabisa, yule mtu ambaye hakutajwa ametajwa sasa katika kitabu cha Dalakof, ni kumaanisha kuwa saile ila imetoka. Na kwa maana hiyo hasa ndio sababu ya hadithi ikawa nini, ni sahihi. Hasa hadithi lau kama ingebakia vile ya kuwa yule mtu hatujamjua kabisa, basi ingekuwa ni hadithi dhaifu. Ama tukamjua na kisha tulipomjua tukajua kuwa ni mtu mbaya, pia hadithi ingekuwa ni dhaifu. Lakini baada ya kumjua na tukajua kwa kumbe ni mtu mzuri, sasa uzuri wake ukaondoa ule mushkil ama shaka ambayo tulikuwa nayo, hasa ikawa hadithi ya Muslim, kumbe Muslim hana shida. Kwa sababu gani? Hakutaja mtu, lakini ile mtu kumbe hana nini, hana mushkil. Allahu aalam. Kwa hivyo, lakini pamoja na kuwa isnadi muungana, lakini Imam Dalakof anasema kuwa isnadi muungana na mwisho wake nani, ni sahaba. Kwa hiyo kumaanisha kuwa haya maneno ni maneno ambayo ni moja kwa moja ni sahaba, wala si nini, si mtume. Anakumaanisha hii ni hadithi ambayo ni mawqufu, maneno ya sahaba. Na kawaida hadithi mawqufu ziko aina mbili. Kuna hadithi mawqufu ambayo lahu hukumu alwaqfi wa hunaka ma lahu hukumu madha rafi, ikiwa sahaba amepokea hadithi kwa maneno ambayo maneno hayo hawezi akajisemea mwenyewe, lazima awe amesikia mtume amesema ndio akasema. Kwa hivyo inakuwa licha kuwa hakutuambia kuwa ni mtume amemfundisha ama alimsikia akisema, lakini itakuwa moja kwa moja ni mtume, kwa sababu hakuna sahaba ambaye alikuwa akibuni dini kivyake. Lazima chochote anachokisema kidini kiwe nchi kutoka mtume. Kwa hivyo hii adua, kwa vile ni mambo ya dini, licha kwa Omar hakutuambia kuwa ni mtume amemwambia, lakini tunaamini kuwa ni mtume, ima alimwambia ama alisikia akisema. Wanahuhu an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an, na hadithi kama hii hii imepokewa na Abu Sa'id marfu'an, hasa ikiwa ni marfu'a, maana yake mpelekwa moja kwa moja mpaka kwa mtume. Kwa Omar alipopokea hakusema kuwa mtume amemwambia, lakini Abu Sa'id alipopokea alisema kuwa ni maneno ya mtume. Inda al-khamsa, na hadithi ya Abu Sa'id imepokewa na maimamu watano, ambapo tukisema watano tunamaanisha isipokuwa Bukhari na Muslim. Wafihi, na katika hadithi hiyo, wakana yakulu baada at-takbiri, mtume alikuwa akisema baada ya takbiri, a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitani rajimi min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Kwa hivyo hii ni baada ya dua al-istiftah, hii ni baada ya dua ya kufungua swala, kisha mtume alikuwa anasema a'udhu billahi, najilinda na Allah as-sami'i, mwingi wa kusikia, al-alimi, mwingi wa kujua, mina shaitani, kutoka na shaitani, ar-rajim, alifukuzwa kutoka kwenye rehma za Allah, kwa ufupi ni kuwa alilaniwa, min hamzihi, kutoka mana na wazimu wake. Hamzihi manake ni wazimu wake. Wa nafkhihi, nafkhihi manake ni kule tunasema kibri chake, lafzi ambayo inatamka kwa ufupi ni kibri, ani majivuno. Nafkhihi manake ni majivuno, kwa sababu asili ya nafkhi, nafkhu ni kupuliza, nafkhu manake ni kupuliza asili yake, lakini hapa imekuja nafkhi manake ni kujifurisha, manake kule kutakabaru, vile mtu anajifurisha sana tembea kidunda kukua, yani ndio hivyo, kwa sababu kule kujifurisha kwa shetani ambapo ni ani kiburi chake. Kisha wa nafthihi, na nafthi hiyo ni kule kuvivia. Nafthi ni kitendo ambacho kinapatikana kati ya kutema mate na kupuliza upepo, kwa hivyo nafanya nishi, kitendo ambacho mara nyingi wanaotumia ni wale waganga, ndio sababu tukaambiwa wa minshari nafathati filuqad. Kwa hivyo nafathati ni wale wanawake ambao wenye kuvivia katika yale mafundo ambayo wameyafundika kwa ajili ya uganga. Kwa hivyo vitu vitatu hivi, kwanza a'udhu billahi samir alim mina shaitani rajim, kutokamana shaitani alilaniwa, kisha min hamzihi, kutokamana wazimu wake, wa nafkhihi, na kibri chake, wa nafthihi, na uchawi wake, ambapo anapulizia ani ili aroge watu wamfate bila kujua na mfate. Naam. Kwa hivyo hiyo ni sigha moja katika sigha ambazo zinatumika kwa kusoma nini? Istiadha. Unasema a'udhu billahi as-sami'i al-alimi minash shaitani rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Lakini pia kuna sura nyingine imethibiti ya kuwa unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa vile as-sami' al-alim unaitoa, unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim kisha min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ama unaweza kufupisha ukasema a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Hiyo ikawa umeondoa as-samil alim na pia umeondoa zile kalima tatu za mwisho. Kwa yote hiyo haina mushkili na kubalika. Lakini kwa ukamilifu ni hivi ilivyokuja hapa. A'udhu billahi as-sami'i al-alimi minash shaitani arrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Kwa hiyo ukisikia kalima imezidishwa baada hapo itakuwa sasa hiyo haikubaliki kwa sababu hizo ndo kalima za mwisho kabisa zilizothibiti katika istiadha. Naam, hadithi ya sita. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbiri. Mtume alikuwa akifungua swala kwa kupiga takbir Allahu akbar ambao ni takbiratul ihram. Wal qira'ati, na alikuwa mtume akianza kusoma bilhamdu lillahi rabbil alamin. Akianza kwa nini? Kwa kusoma alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hii inakuwa ni hikaya, na ndio sababu haikufanywa jari. Kwa jumla ni kuwa hapa Aisha anachokisema ni kuwa sasa mtume alikuwa akianza kusoma, yani inamaanisha kuwa kusoma kwa sauti ya juu, ikiwa swala ni ya sauti ya juu. Kwa sababu nini? Kwa sababu ni kuwa kabla hapo tumeambiwa ya kuwa kuna dua istiftah na kuna istiadha na pia hapo kuna basmala. Lakini sasa kwa nini anasema kuwa alikuwa akianza kwa alhamdulillah, kumaanisha kuwa kwa sauti ya juu, ikiwa swala ni ya sauti ya juu. Lakini haya yaliyotangulia ina maana kuwa alikuwa akiyasoma lakini kwa sauti ya chini. Ndio saba anasema wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idha raka'a, na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirukuu. Kwa hivyo hapa ni suratul Fatiha ndio ilikuwa ya mwanzo kuinua sauti mtume. Na hii ni moja katika dalili ambazo maulama wanatumia kuonesha kuwa ani kusoma bismillah kwa sauti si sunna wala si vizuri. Ingawa kuna baadhi ya hadithi zimethibiti kuwa mtume alikuwa anasoma kwa sauti ya juu, lakini baadhi ya maulama wakasema hiyo ilikuwa ni kama kuwafundisha maswahaba ili wajue ya kuwa yani akinyamaza pia huwa anasoma istiftah na pia anasoma istiadha na pia anasoma basmala, lakini si eti alidumu nayo. Kwa hivyo hadithi hii ni kuonesha kuwa kile ambacho alikuwa amedumu nacho ni kuwa alikuwa akianza kusoma ikiwa sauti ni ya juu, basi anaanza kwa suratul Fatiha mpaka mwisho. Na pia hii ndio moja katika dalili ambazo maulama anatumia kuonesha kuwa basmala si moja katika sura za nini za Fatiha. Ingawa kuna khilafu katika masala hayo, je, basmala ni moja katika sura aya za Fatiha ama si moja katika hizo aya zake? Khilafu iko kubwa sana, lakini sasa kwa ufupi wale wanaosema kuwa si moja katika aya zake, dalili kubwa wanaoitegemea ni ipi? Ni kuwa wanategemea, na naweza kukumbuka dalili ambayo wanategemea wale wanaosema kuwa basmala si katika aya za fadhali ya Fatiha. Naam. Naam, hiyo kasamtu salata baina wa baina abdi wa li abdi masala fa idha qala al abd alhamdulillah rabbil alamin. Dalili kubwa ambayo anaitumia hiyo ni ipo katika hizo, lakini ile ambayo anaitumia kabisa wanasema ni nini? Ni khilafu. Ile kuwa maulamu wametofautiana, tayari hiyo ni dalili ya kuwa hiyo si aya, kwa sababu maulama huwa hawatofautiani kuhusu nini? Aya za kila sura. Kwa nini? Kwa sababu kule kuwa hii ni aya katika hii sura, hiyo ni amrun tawqifiyun, ni jambo ambalo mtume alikuwa analifanya, si kwa kuwa ilikuwa ni jitihadi ya kuwa kuna watu walikuja wakafanya kazi, kwa ni mtume alifanya. Naelewa? Kwa hivyo mtume kufa kwake tayari alikuwa ashawapangia maswahaba kuwa hii sura ina aya kadhaa na hii sura ina aya kadhaa na hii sura ina aya kadhaa. Tumeelewana? Kwa hivyo hiyo haina mjadala. Hasa kule tu kuwa kuna tofauti kuwa hii bismillah ni katika aya zake ama si katika aya zake, tayari hii ni kuonesha kuwa hii si katika aya zake. Kwa nini? kwa sababu ni kuwa aya za kila sura huwa maulamao hatofautiani, kwa sababu ni kitu ambacho mtume alikuwa tarasha waeleza maswahaba kikamilifu kabla kufa. Nielewa? Kwa wamekubaliana maulamao wote ya kwa bismillah ni moja katika aya za nini? Za Qur'ani. Hiyo haina mjadala. Lakini umetofautiana kuhusu kuwa ni aya katika basmala ama si aya katika basmala. Kwa kule kutofautiana kwao ni dalili tosha kwa kuwa nini? Kwa kuwa si katika aya zake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hakuna sura nyingine ambao wanatofautiana kuhusu aya zake kuwa hii ni aya ndani ama si aya ndani. Kwa hivyo wakana idha raka lam yushakhis ra'sahu, mtume alikuwa kirukuu hainamishi kichwa chake, walam yusawibu wala akisimamishi, kumaanisha nini? Walakin baina dhalika, lakini anaweka kichwa baina hapo, ani kinalingana na mwili wake ama mgongo wake, wala sita inua kichwa juu. Hiyo ndio yusawibu, na kuweka chini anaweka hivi kabisa mpaka angalie nyuma yake. Hapana. Wakana idha rafa mina rukui, na alikuwa akiinuka kutoka kwenye rukuu, lam yasjud, hasujudu hatta yastawi ya qaiman kama Allah, mpaka asimame wima, hatta yastawi ya qaiman, mpaka asimame wima, ani straight kabisa. Wa idha rafa rasahu mina sujudi, na akiinua kichwa chake kutoka kwenye sida, lam yasjud hatta yastawi ya jalisan, hasujudu sida pili mpaka akishe kuwa amenyoka katika kile kikao cha nini? Cha julus baina sidatini. Wakana na alikuwa yakulu akisema fi kulli rak'ataini attahiyya, alikuwa kila baada ya raka mbili anasoma tahiyya. Hii kul ni aghlabia, lakini si kullu madha ani kulia. Na hii tunatafsiri hivi kwa sababu ya kuwa kuna dalili ambazo zimekuhusisha kuwa kuna baadhi ya swala ambazo mtume alikuwa na swali na anafuliliza karibia raka tatu bila nini? Bila tashahudi ya kwanza ani ya baada ya raka mbili, kama ile swala nini ya witr na tatahajjud, alikuwa anaweza kaswali mfululizo kama raka tano ama raka saba, naelewa, ama raka tatu bila nini? Bila tashahudi. Si kama vile watu wa bida wanasema kuwa ile kullu bidatin dalala, itiyo ni kullu baadhiya si kullu kulia, na tukwambia kuwa hebu tuleteni ma khaswasahu, hawaleti. Sisi tunasema kullu asli yake ni amun, na kullu amun idha khusisa fa yukhassas walakin la yukhassu illa bidalilin wa ila binasin. Kwa hapa tuna nas ambayo inaonyesha kuwa nini, katika swala kila anaposwali mtume alikuwa kawaida yake swala nyingi kila baada ya raka mbili anaketi tashahudi, isipokuwa tu kwa uchache kama ilivyothibiti katika hadithi kama hizo ambazo tumezitaja, hasa swala za usiku na witr, ya kuwa alikuwa anaweza kaswali na kafuliliza bila nini, bila kuketi baada ya raka mbili tashahudi. Wakana na alikuwa mtume yafrishu rijlahu al-yusra, aki kalia mguu wake wa kushoto, wayansibu al-yumna, na aki nyosha akisimamisha mguu wa kulia kama tulivyoonesha. Hiyo ni katika tashahudi ya kwanza. Wakana yanha an uqbati ash-shaytan, na mtume alikuwa akikataza kikao cha shetani. Wayanha an yaftarisha rajulu dhira'aihi iftirasha sab'i, na alikuwa mtume pia akikataza mtu kulaza mkono wake wakati wa sijida kama vile mtu anavyo, kama vile mnyama anavyolaza mnyama ni ule mkono wake wa mbele. Asabai manake ni mnyama ule wa mwituni wa kuinda. Wakana na mtume alikuwa yakhtimu aswalata bitaslimu, akihitimisha swala yake kwa kutoa salamu, kwa salamu ni nguzo pia na ndio nguzo mwisho. Akhraja wa muslimun walahu illa, lakini hadithi na illa. Kwenye hadithi hii kuna mambo ambayo labda tutaeleza kwa mifano ambayo hatukueleza pale mwanzo, na jambo hapa ambalo linakuja ambalo tutaeleza ambalo halikuja katika hadithi ya kwanza, ile ukbatu shaytan. Ukbatu shaytan tumetafsiri kuwa ni kikao cha shetani. Hii maulama wametofautiana kuhusu kikao hichi. Kuna kikao ambacho kinaitwa kuketi kimkebe, na wengine wakatafsiri kuwa hicho ni kikao cha ukbatu shaytan. Lakini kuna wengine wametafsiri ukbatu shaytan huna ni kile kikao ambacho kinaruhusiwa tu lakini baina sijidataini, lakini ukiketi baina ani katika tashahud inakuwa sasa ndio ukubatu shaitani hiyo.
Yaani mtu asikae
isipokuwa kile kikao ambacho kimethibiti ya kuwa mtume alifundisha tukae. Kisha wayanha an iftirashi rajuli dhira'aihi iftirashi sabi, nadhani tulieleza kwa mfano pale ani kulaza mkono wote. Wakana yaktimu asalata bitaslim, kisha mtume alikuwa akihitimisha swala yake kwa kutoa salamu. Hapa katika masala salamu mara nyingi mimi nilikuwa nasema watu wamezoea. Sijui haya mazoea yametoka wapi. Kwa sababu hata wale ambao si wasomi pia utapata haya mazoea nayo. At least ningekuwa hii mazoea ni kwa wale ambao ni wasomi, ungeelewa kuwa labda wamezoea kwa sababu ya elimu yao ambayo yani haikuwafaa. Kwa sababu najua mtu akishasoma anasoma kuwa kumbe nguzo ya swala ya mwisho ni taslimu. Na ni salamu gani? Ni ile salamu ya kwanza. Kwa hiyo ina maana kwa salamu ya pili inakuwa nini? Ni sunna. Sasa utapata kwa kuna watu wamezoea wengi kuwa imama anapotoa salamu ya kwanza ikiwa kuna rakaa imekosa anasimama moja kwa moja. Ile salamu ya pili haingoji. Sijui kama muona mazoea hayo. Haya mazoea si wale wasomi, ndio tuseme kuwa ni kwa vile anajua kuwa ile ni sunna ndio saba anaiacha kwa sababu nguzo ishamalizika. Niweza kusema ni kwa elimu yake inamfanya hivyo. Lakini sasa wale wajinga ambao hawajui tofauti ya nini ya nguzo wale sunna katika swala pia unapata kuwa na mazoea hayo. Akishatoa salamu imamu ya kwanza watu wengi wanasimama. Mapa haya mazoea si mazuri. Na ni kwa sababu unaposimama baada ya salamu ya kwanza licha kuwa ile ya pili ni sunna lakini ushakosa thawabu zake. Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa anatoa salamu wewe ulikuwa tayari ushanuia kujitoa katika swala yake kwa kusimama na kuanza kulipa ile rakaa ambayo imekupita. Sasa zile thawabu za kuwa ametoa salamu ya pili na zimepatikana katika ile swala wewe uweze kuzipata kwa sababu tayari umesha nini ushazikata kwa kule kusimama na kwa kule kunuia kuwa ndio mwisho wa swala yangu ile salamu ya kwanza kwa mimi nishaanza swala ya pili ya kulipa rakaa zangu. Na kwa hivyo jambo hilo wasi vizuri. Na kisha jambo hilo sasa huja wakati mwingine likawa sana mbaya zaidi kwa kuwa labda usimame na kumbe imamu katika hali yake ya swala kabla hujakuja alikuwa amekosea. Kisha alafu nasikia anataka sasa kusujudi sida mbili za sahwi. Sasa pale unashtuka unashindwa sasa niregee nisujudi naye natarusha simama ama niendelee. Na mapo kumbe kule nilikuwa nadhania kwa nimewaacha salamu peke yake lakini kumbe hata pia kuna sida mbili nimeziacha. Sasa hapo unashindwa kuwa ni nifanyaje? Sasa haya mazoea yanakuwa ni mabaya. Kwa hivyo inakuwa sasa si vizuri. Na ni vizuri zaidi tuhimize watu kwa sababu hili njama ambayo inaonekana kuwa ni kasumba imetoka mbali sana. Mpaka sasa hivi kila mwenye kuinukia anainukia na mazoea yao. Ya kuwa baada ya salamu ya kwanza hivi huinuka. Ambapo si vizuri. Kwa hiyo tunasema kuwa mtume alikuwa akimaliza swala na salamu. Na hii salamu ndiyo ni ya kwanza ni nguzo lakini ya pili pia ni nini? Ni sunna lakini tuingoje mpaka imalizike. Wallahu aalam. Nadhani tumesoma hadithi kadhaa. Hii kalima nadhani ni vizuri. Hiyo ni kitafsiri. Wakati mwingine wanatafsiri kalima kwa maana mbili. Hasa nyinyi msije mkao mnaandika maana mbili alafu zinakuwa sawa. Kwa sababu wakati mwingine mnaweza mkatatizika. Nikitafsiri kwa maana mbili licha hivyo huwa nasema ni maana gani ambayo ina nguvu kuliko nyingine. Si hivyo? Sasa ile lazima mkiandika zote lakini mseme kuwa hii ndio ani mulamo wengi wametafsiri hivyo. Sasa mfano kama hiyo kubata shetani imetafsiri kwa vikao viwili. Lakini kuna kikao kimoja ambacho nimesema kuwa ndio mwalimu wangu anatafsiri kwa maana hiyo. Ni kipi? Katika hivyo viwili. Eh? Yeah? Naam. Hapana. Ni kile cha mkebe. Hicho ndio sababu mwalimu wangu anatafsiri kuwa ndio kubata shetani. Na sababu nikwambia pia kimekatazwa siku ya Ijumaa kuketi na ila yake nikwambia kwa nini? Kwa kuwa nini? Ani huwa ni haraka mtu kutoka nini? Na upepo. Kwa hiyo ndio mwalimu wangu ametafsiri kwa hiyo kubatu shaitani. Lakini pia nikawaambia kuna kile cha pili ambacho wengine pia wamesema hivyo. Lakini sasa ni wachache. Kwa ukitafsiri sasa ikiwa unataka kutafsiri kwa maana moja, natumia kile kimoja. Cha nini? Ambacho ni cha kuketi kimkebe. Wallahu aalam. Kama vile pia katika ile kalima ya mahyaya wa mamati pia nikafanya hivyo hivyo. Nikawaambia maana yake watu watafsiri kwa maana ya nini? Ya ani ibada zangu nazozifanya katika uhai wangu na ibada zangu nazozifanya karibu na kufa zote nazifanya ikhlasan lillahi. Lakini kuna wengine mtafsiri mahyaya maana yake uhai wangu na kufa kwangu. Kwa hivyo maana nguvu zaidi ambayo Mola Mungu anatafsiri ni ile ibada. Na ndio pia katika kalima gani nyingine kama mtu anakumbuka kalima ambayo imetafsiri pia kwa maana mbili kalima ya nusuk. Nusuk pia nimetafsiri kwa maana mbili. Nikasema nusuk ina maana ya nini? Ibada, na kuna maana ya kuchinja. Na nikasema katika hiyo hapa mara nyingi maulama tafsiri kwa maana gani? Ya ibada, si ya kuchinja. Naam. Sasa kama kuna mwenye swali anaweza kauliza. Tafadhali. Ni mwana umeona uko na sio? Au tastabin? Naam. Wa istanalu bi madha? Hal taslimu thani madha le wajib au yani ndio kunyakula kadha. Basi dha kana kadhalika. Hapa huwa. Ala li muhimu, mimi nimeona sijui watu, iye mazoea mimi sija, mimi nimefuatilia lakini sikujua umetoa kwa watu. Haya mazoea kusimama baada ya salamu ya kwanza. Na mazoea mazoea yameenea sana, si msikiti za bida, bali hata za sunna. Na si kwa watu ambao ni awamu, mpaka hata kwa wale ambao ni maulama, mpaka hata kwa tulabu la ilmu, napata kuwa na mazoea haya. Na saha mazoea na zoeesha na paka unapata kwa tu mwenyewe unaweza kuwa unajitahidi lakini ukiona watu wamamka unajikuta pia umamka nao. Nukija kushtukia, ah, lakini mbona niamuka kabla ya salamu ya pili? Ni kumbe ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ile waves ya watu vile inaenda. Hasa ambapo nikuwa lata kuna ima takulu ana maanas inasanu asantu wa inasau asatu lakini wapi na ufusa kumu. Kwa hivyo nikuwa usiende kama upepo ama kama bendera. Kwa hivyo sababu tunasema sisi wenyewe tujizoeshe na pia tufanyaje tuhimize watu tunapoongea ili watu waelewe kwa hili jambo ni kosa linafanyika sasa kama hiyo kauli ambayo inasema sala ni batila. Sasa hiyo ni akwa zaidi kwa kutumia sana ili watu waogope na wasifanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu sasa itakuwa yani wanaharibu swala zao. Naam. Tafadhali. Ambao ni kesho kutwa nadhani. Nisije kuwa na dalili nyingine isipokuwa ni hiyo. Dalili ambayo maulamu wengi wanategemea kwa wale wanaosema kuwa tusifunge ni hiyo. Ya kuwa usifunge hiyo hadithi ambayo mkwana Abdullah bin Busr. Hakuna dalili nyingine. Kama kuna dalili nyingine wanategemea ni zile dalili ambazo zinaunga hiyo mkono. Nielewa? Lakini dalili asli ni hiyo. Ambayo ndio. Na hiyo ndio mahali mahali madha ani mahali ya ikhtilafu. Hiyo hadithi ndio asli ya ikhtilafu katika masala hayo. Kwa sababu ikhtilafu ya kwanza kabisa imanzia wapi? Katika tasahihi na tadhaifu. Naelewa? Kisa ndikienda katika nini? Katika masala kuwa je naakhudh yani madhhab at-tarjih au madhhab al-jam'. Na katika jamu pia katofautiana kaifa najma. Wa fi tarjih aidan ikhtilafu kaifa nurajjih. Naelewa? Sasa yote hiyo imeenda. Ingawa kuna madai mengine lakini hayo yamepuuzwa na maulama wengi. Hayo madai mfano kama waliodai kuwa hadithi ni mansukh, yani madai ambayo yamepingwa. Na wengine wakasema kuwa hiyo hadithi nini ni kadhib, hiyo pia madai yamepingwa. Naelewa? Kwa jumla ni kuwa yani aya ambayo nasema ndio asili ya khilaf. Kwanza tasahih wa tadhif, pili aljamu yani au litarjih, na kisha ikiwa ni jamu tarika tujami mahia, na kama ntarjih ma huwa rajih min kawulaini. Wallahu alam. Lakini sa uzuri sisi tunasema nini? Ni kuwa yote hayo yanasemwa na mulamu wa sunna. Kiasi ya kuwa yote atakaifanya moja katika hayo atakuwa yeye ni katika mulamu wa sunna. Na ndo sababu mwisho wa yote mtu anapopata natija katika hayo masala inatakiwa ajue kuwa hiyo natija yake nini? Ni kawulun rajih. Mama naqul rajih bi maana huwa alqawl alladhi tarajjaha indaka wa qad rajaha indaka dhalika wa yatarajjaha inda ghayrika akhar. Sinibo kwa sababu ni masaa ijtihadia wala hufai kutumia qawl nini itahadha huwa alqawl sahih. Kwa sababu kusema sahih ina maana gani? Ya kuwa ile nyingine ni khata na itakuwa ni makosa kwa sababu ume khatiisha maulama ambao pia ni wasunna na ambao waliongea kile ambacho wanaamini ya kuwa ni sawa na ni haki. Wallahu alam. Na hizo kauli ambazo unaona kuwa umeziona sahihi pia waliziona kabla kuziona, lakini hivi kwa kuona kuwa zile zao zina nguvu, basi ndio sababu tunasema hivyo. Hadha huwa alqawl rajih wa hadha huwa alqawl marjuh falladhi tarajjaha indaka qad tarajjaha inda ghayrika walladhi tarajjaha inda ghayrika qad la tarajjahu indaka. Wallahu alam. Naam, swali lingine. Naona muda hata swala pia umebakia dakika moja na mbili. Naam, fadhali. Naam, sasiki hiyo ni kullu kulliya. Hey, unajua lafzi ya amu ikija kikusishwa huwa si eti sasa ishavunjwa ifanye kazi. wewe na maana kuwa inafanya kazi ile ile kwa yaliobakia, isipokuwa kile ambacho kimekusishwa peke yake, lakini yaliobakia mengine yanarudi pale pale ya kuwa nini, yani inatumika hiyo kulu hapo. Kwa kila baada ya kambili mtu anatakiwa kae, isipokuwa kwa zile swala ambazo imethibiti kwa mtu mali swali na akafanyaje na akaketi baada ya kupitisha raka mbili bila uketi, ndio aketi baadaye. Sasa itakuwa imehusishwa katika hiyo umumu, lakini zingine ambazo hazikuingia katika hiyo zinabaki katika ile amu, kwa kuwa hiyo inatumika hapo. Naam, abono itafanya bihadha aliyom. Sasa mimi nilikuwa na pendekeza ikiwa mtanikubalia kuwa Jumamosi tusije, ndio at least kwa sababu ni siku ya baadhi yetu tunaweza tukafunga. Sasa at least tufanye kuwa ni siku isiyo ya darasa, ili tufuturu kwa taratibu na pia tupate fursa nzuri kabisa ya naam, kwa sababu hiyo pia ni ibada na kufuturu, na haitakiwi kuharakisha kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea mara moja kwa mwaka. Ni ama nyinyi mwasemaje? Ingawa pia tukija haina shida, tunaweza kaja kwa sababu mimi ni karibu na pia haina shida yote, lakini sasa ikiwa atuji pia mimi napendekeza hivyo, lakini ni ndio lakumul qawl famadha taqulun. Naam, mwasemaje? Hebu shaurianeni na kama mwezi mkaniambia sasa hivi, basi inshallah hata mwezi mkaniambia baada ya swala. Hii ni kama اقتراح لمتوب لمواقع لو سا ان شاء الله متافقين على فهم نبي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.